Tere kaunist kevadhommikut kõigile. Võiks juba peaaegu nii öelda, et on nagu kevad. Aga tegelikult tuleb ikka vist kevadeni veel oodata. Alles märtsikuu lõpupoole on meil pööripäev ja algab kalendri järgi kevad. Aga ilmad on niisugused, nagu nad on. Ja täna on üks kaunis päev ja võime sel kaunil päeval olla Jumala kohas ja rõõmustada selle üle, et päike paistab. Alustame täna ühise lauluga, mis on ka rõõmus laul sellest, et me näeme vendi ja õdesid Issanda ees. See on laul 217 meie lauluraamatuis. Ja siis laulame ka teise laulu. See on laul number 6, Püha, 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 Püha Jumal. Et kaks laulu, 217 ja number 6.
Thank you.
meie ees seinal oli üks salmikene laulude kogust ja loeme sealt 19. psalmist natuke rohkem mõne salmi, salm 8-11. Issanda seadus on laitmatu, see kosutab hinge. Issanda tunnistus on ustav, see teeb kohtlase targaks. Issanda korraldused on õiglased, need rõõmustavad südant. Issanda käsk on selge, see valgustab silmi. Issanda kartus on puhas, see püsib igavesti. Issanda seadused on tõde, need on kõik õiged. Need on ihaldatavamad kui kuld ja kui palju selget kulda. Ja need on magusamad kui mesi ja kui kärjemesi. Aamen. Lugedes seda mõtlesin, et mis on see, mida meie kõige rohkem igatseme. Siin Taavet ütleb, et see, mis on Issand öelnud, mis on tema sõnasse kirja pandud, see on ihaldatavam kui kuld ja kui palju selget kulda ja magusamad kui mesi ja kui kärjemesi. Ilmselt ma arvan, kulda on meist võib-olla väga vähestel. Kuigi tänapäeval öeldakse, et kulda võib kasutada investeeringuna näiteks ja osta väärismetalle. Kindlasti ka sellel ajal, kui Taavet need kirjutas, ei olnud kulda mitte paljudel. Ma ei oska ka öelda, kui haruldane oli kärjemesi sellel ajal, kui Taavet need sõnad kirja pani. Täna me võime poest mett osta, võime ka kärjemett osta igal ajal. Aga see on kindlasti üks selline nagu eriline maius olnud läbi aegade mesi. Ja Taavet ütleb, et tegelikult see vara ja selline maiustused ei ole nagu kõige tähtsamad. Vaid on midagi palju olulisemat. Kindlasti on hea, kui meil ei ole ülearu muret rahadega. Kui me võime rahulikult elada ja me teame, me oleme varustatud. Ja me võime olla tänulikud, et meie lauad on kaetud ja meil tegelikult ei puudu ka laualt midagi. Ei puudu need maiustused ka. Aga mida me kõige rohkem igatseme? Kui meie suurim igatsus on käia Issanda teel, siis me hindame tema sõna, siis me armastame tema sõna. Siis me tahame tulla ka pühapäeva hommikul Jumala kotta, et kuulda tema sõna, et õppida, et olla tema lähedal. Ja Taavet ütleb, et kes seda tõesti igatseb, see on see, mis nagu kinnitab teda tema elus ka. See kosutab hinge, teeb targaks. See teeb südame rõõmsaks, kui saad käia Issanda teedel. Ja siis sa ei ela pimeduses, vaid käid valguses, kui sa käid tema sõna järgi. Ma usun, et see on meie tänane igatsus ka, tõesti elada nii ja igatseda tema järele. Kui me täna ühisele alguspalvele jääme, siis võtame kaasa Narva Jeesu koguduse, kellel on täna aastapäev. Eestpalve koguduseks on meil Tartu rahvusvaheline kogudus, võtame ka nemad eestpalvesse. Ikka kanname isa ette neid paiku, kus on rahutu, olgu see Ukraina või Iisrael või palju teisi paiku ka. Ja möödunud nädala sünnipäeva laps oli meil Terje, kanname ka tema isa ette. Nii tõuseme ja jääme ühisele palvele. Issand, me täname, et sina oled hea. Täname, et sina varustad meid kõigega, mida me vajame ja me võime tänada sind selle eest, et meil on tõesti kõik olemas, mida vajame. Meil ei ole puudus igapäevasest leivast, meil on soojad kodud ja meil on hea elada täna siin maal. Tänu, Issand, sulle selle eest. Aga palume, et meie süda igatseks kõige rohkem sinu lähedalolu. Et sind tundma õppida, mõista sind, olla su lähedal, käia sinu teedel. Olgu see meie suurim igatsus ja palume, et ka täna meie südamed oleks avatud, et tähele panna seda, mida sina tahad täna meile jagada. Issand, see on nii hea, et meil on täna nii palju vabadust ja me võime julgesti alati koguneda sinu kotta. Tänu sulle, Issand, ka Narva Jõesu koguduse eest. Palume, et sina täna neid ka nende aastapäeval või eriliselt tõnnistaksid. Palume, et need, kes täna seal kogunevad, võiks kogeda su ligiolu, et nad võiksid kogeda su kõnetust ja tunda rõõmu sellest heast, mida sina neil oled kinkinud. Issand, ikka tahame sinu ette panna sellel aastal ka Tartusse rahvusvahelise koguduse inimesed mitmelt poolt maailmast, kes on töötamas elamas täna Tartus. Õnnista neid seal, kuna sinu nimel täna on ka kogunenud. Jaga neile see osa, mida nemad vajavad, ülevalt taevast ise. See on õnnistega venda Craig Hammerit seal selle koguduse ees otsas ja anna temale ka tarkust, mida tema vajab seal paigas. Issand, sa tead, meie südames on ikka need eestpalved nende paikade pärast, kus ei ole rahu. Jeesus, vaata oma armuga kõige nende peale, kes täna võitlevad oma vabaduse eest. Vaata nende peale, kes peavad kartma seda, mis taevast langeb alla maa peale. Jeesus, hoia ja kanna ja ole ligi. Palume, et sõjad võiks lõppeda, et rahu võiks tulla. Nii Ukrainasse kui Iisraeli, aga kõige rohkem issand, et rahu võiks tulla inimeste südamesse, sinu püha vaimu töö läbi, et paljud võiksid saada sinu omaks. Nii Ukrainas, nii Venemal, Iisraelis, ka Palestiinas, kõigi rahvaste seas. See, et sinu sõna saaks kuulutatud. Aita meil teha siin ka see osa, et sinu sõna saaks siin kuulutatud. Ja see tõnistad erjad, kui ta võis astuda ka möödunud nädalal uude elu aastasse. Ole ta ligi. Palume, et sina ise juhiksid teda oma sõna läbi, et ka tema igatsus oleks olla sinu juures, käia sinu teedel. Tänu, et sina oled hea, et sina oled helde meie kõikide vastu ja kingid meile oma armust. Palju head. Tänu ja kiitus sulle, Issand. Aamen. Laul 371 tuletab meile meelde, et rohkem korraga ei maksa võtta kui üks päev, üks ainus silmapilk. Oleme siis tänases hetkes ja võtame tänast hetkes enda käest. Thank you.
Õnnistatud pühapäeva kõigile, armsad õed vennad. Ma loen ühe kirjakoha Vanast Testamendist, 3. Moosese raamatust, 22. peatükk ja salm 32. Ja ärge teotage minu püha nime, ma tahan olla pühitsetud Iisraeli laste seas. Mina olen Issand, kes teid pühitseb. Aamen. Jumal rääkis Moosesega ja kui seda peatükki eespoolt lugeda, siis seal kirjeldatakse ohvri toomist. Jumal andis korraldused Moosese kaudu Iisraeli rahvale, kuidas ohverdada. Ja selles peatükis just kirjeldatakse, kuidas ohvri loom peab olema veatu ja et see ei tohi olla mitte nii, et noh, mis karjast üle jääb, see viisis Jumalale, vaid see pidi olema väga, väga korralik ja tubli ja terve loom. Ja siin on ka muid nõudeid. Ja siis selle peatüki lõpus on see salm, et järge teotage minu püha nime. Ma tahan olla pühitsetud Iisraeli laste seas. Mina olen Issand, kes teid pühitseb. Mind just väga kuidagi puudutas see, et ärge teotage minu püha nime. Me laulsime siin püha, püha, püha Jumal. Aga kas me alati nagu sügavuti mõistame seda Jumala pühadust? Tegelikult on maailmas seda ka kohati väga kergelt võetud. Ja Jumalane nagu jääbki see, mis muust üle jääb, mis muuks ei sobi. Ja Jumala nimel on tehtud asju, mis mitte kuidagi ei ole nagu austuseks talle ja ei pühitse teda ja ei tõsta kõrgeks tema püha nime. Ja tegelikult me ei tea, mida Jumala süda selle juures on tundnud, kui ta on vaadanud seda elu siin maa peal läbi aegade. Ja ometi ta tahab, et tema püha nimi oleks kõrgeks tõstetud kõigi inimeste seas ja meie tahame ka seda ja tahame igaüks seda omas südames teha, et tema nime kõrgeks tõsta. Ja ma mõtlen, et eks see Kristuse surma mälestamine, et me ju ei too tänapäeval selliseid ohvreid, aga eks see on ka üks väike sümbol nagu, kus me ka saame tõeliselt süveneda Jumala pühadusse ja sellesse, mis tema on nagu maailma lunastuse jaoks teinud, saatnud oma poja risti surma. Et seda me ei tohi ka kergelt võtta ja eks igakord meile öeldaksegi, et inimesed katsugu oma süda läbi ja nõnda söögu sellest leivast, aga mida tähendab see südame läbi katsumine? Kui ma olin laps, siis meie koguduses siin ikka öeldi, et sellest võtku osa need, et katsugu oma süda läbi ja võtku osa need, kelle osadus Jumalaga ja kaaskristlastega on korras. Eks see osadus Jumalaga ja suhe Jumalaga on korras. Et kui see on korras, siis me tahame ka tema nime pühaks tõsta. Jeesus ütles ja Luuka evangeeliumi 6. peatükis 46. salmis on kirjas see, aga miks te hüüate mind, Issand, Issand, ega tee, mida ma ütlen? Et me vahel tõesti ka ütleme küll, aga omet ei tee selle järgi, mida Jumal ütleb, mida me peaksime tegema, et tema nime kõrgeks tõsta ja teda pühitseda. Ja Jumal tahab ka meid pühitseda, et me oleksime nagu tema nime kandmise väärilised või sellised, mis paistab välja teistele inimestele ka, sest siin samas Vana Testamendi kirjas, mida me lugesime, mina olen Issand, kes teid pühitseb. et me tahaksime olla tema lapsed, kellel on pandud tema nimi ja olla ka pühad. Ühes laulus me laulame võtta aega olla püha, et tõepoolest see kõik ei tule ise enesest, vaid me peame pühenduma, me peame võtma aega ja peame tahtma olla pühad, nii nagu tema on püha, et see on vähemalt see eesmärk, et me tõesti kergekäeliselt ei ütleks ja ei teeks seda, mis ei ole austuseks Jumalale, et meie südames oleks Jumala kartus ja kartus siis mitte hirmu mõttes, vaid tõesti selle pühaduse mõttes aukartus. Billy Graham oma raamatus Surmaga silmitsi ja elu pärast surma kirjutab, et Jumala kartus, see on aukartus, mida tunneme, nähes oma armastatud taevase isa majesteetlikust ja pühadust. Kui me oleme kannatuse ajas ja mõtleme Jeesuse ristisurmale ja sellele, mida tema on teinud, siis mõtleme ka sellele, et suur Jumal, püha Jumal, et me kõiges, mis me teeme, tõstaksime esile tema pühadust, et me ei alahindaks seda ja et me nagu ei määriks ja ei mustaks seda, et Jumala nimi oleks tõesti püha rahvaste seas, et ka need inimesed, kes sügavuti võib-olla ei tunne Jumalat, aga et see nimi võiks ikkagi olla püha, et nad mõistavad, et see on midagi, mida ei tohi alahinnata ja mida ei tohi mustata ja mida ei tohi kergekäeliselt suhu võtta ja Jumala nimel asju teha, mis temale au ei too. Olge väga õnnistatud ja püüame siis olla need Jumala kartlikud inimesed, kes Jeesuse ristisurma kaudu on tema lapsed ja tahame tõsta tema püha nime kõrgeks ja seda mitte teotada. Olge väga õnnistatud. Aamen.
Aitäh. Nüüd laulame laulu 400 meie lauluraamatuis. Ma sulle, Jeesus, tõotan sind, tahan teenida. Ja üks teenimise võimalus on ohvri kokku panek selle laulu ajal. Laulu number 400.
Thank you.
tänu sulle, et sa oled meile andnud kõik, mida me eluks vajame. Ja me oleme võinud midagi kokku panna, et teenida sinu riiki siin maa peal, kus on omad vajadused. Tänu sulle, et sina õnnistad ja teed paljuks selle, mis on kokku pandud siia ja mis on kantud panga arvele. Tänu sulle, et sina oled ligi ja annad meile, mida me eluks vajame ja aita, et meie süda ei oleks kinni üle aru selle küljes, vaid eelkõige me tahaksime teenida sind. Tänu sulle, Jeesus. Aamen.
Oleme jõudnud juba märtsikuusse, selle kuu viimasel pühapäeval on ülestõusmispüha juba. Oleme tõesti selles suure reede ja ülestõusmispühade ootuse ajas. Ja eks see on ju adventi aja kõrval nagu kõige olulisem kirikuaasta periood, kus me mõtleme paljudele asjadele ja jah, sellel paastu ajal ja eriti täna ka kuu esimesel pühapäeval me mõtleme sellele, mida Jeesus on teinud meie eest, kuidas ta on meie koormad ära kannud. Ja kui Monika luges meile vanast testamendist Jumala pühadusest, siis see, mida tahan täna teiega jagada, tegelikult ju jätkab seda sama mõtet. Meie evangeeliumi tekst täna oli Johannese evangeeliumist teisest peatükist. Kirjeldus sellest, kuidas Jeesus puhastas templi. Ja eks see kõneleb ka midagi Jumala pühadusest ja sellest, mis on ka meie osa seal. Aga Johannes annab selle kirjelduse siis edasi meile nii. See on teises peatükis, salmides 13-25. Juutide paasapühad olid lähedal ja Jeesus läks üles Jerusalemma. Ja ta leidis pühakojas neid, kes müüsid härgi ja lambaid ja tuvisid ja rahavahetajaid istumas. Ja ta tegi paeltest piitsa ning ajas pühakojast välja kõik, nii lambad kui härjad, ja ta puistas laiali rahavahetajate mündid ning lükkas kummuli nende lauad ja ütles tuvimüüjatele, viige need siit minema. Ärge tehke minu isa koda kaubakojaks. Tema jüngritele tuli meelde, et on kirjutatud, kiivus sinu koja pärast neelab mu ära. Siis ütlesid juudid Jeesusele, mis tunnustähte sa meile näitad, et sa nõnda tohid teha? Jeesus vastas, lammutage see tempel ja ma püstitan selle 3 päevaga uuesti. Siis ütlesid juudid, seda templit on ehitatud 46 aastat ja sina püstitad selle 3 päevaga uuesti. Aga tema mõtles templi all oma ihu. Siis, kui ta oli üles tõusnud surnuist, tuli ta jüngritele meelde, et ta seda oli öelnud ja nad uskusid kirja ning sõna, mis Jeesus oli öelnud. Aga kui Jeesus oli paasapühadel Jerusalemmas, hakkasid paljud tema nimesse uskuma nähes tunnustähti, mida ta tegi. Kuid Jeesus ise ei usaldanud ennast nende kätte, sest ta tundis inimesi ning tal ei olnud tarvis, et keegi oleks andnud unnistust teise inimese kohta, sest ta teadis, mis oli inimeses. Aamen. Seda templi puhastamise sündmust kirjeldavad kõik evangelistid. Aga kui Johannes kirjutab sellest siin teises peatükis juba, kui Jeesus läks paasapühadeks üles Jerusalemma, siis teised evangelistid kirjeldavad samasugust sündmust peale palmipuude püha ja enne suurt 4 päeva. Ja evangelist Markus, kui ta kirjeldab seda, siis Markuse evangeeliumi 11. peatükis on kirjas, et Jeesus tuli Jeruusalemma pühakotta. Kui ta oli ümberringi kõike vaadanud, läks ta hilise ajatõttu koos nende 12-ga Betaaniasse. Ja siis järgmisel päeval, kui tuli Jeesus tagasi Jeruusalemma templisse, võt siis toimus see templi puhastamine. Kõigest sellest, mis seal siis tehti. Ja minu jaoks oli kõnekas see, et Jeesus kõigepealt vaatas, jälgis mängu. Johannese evangeeliumi kirjelduses on ta natuke nagu teistmoodi esitatud, aga sisu on ikka sama. Templis tehakse midagi. Jeesus vaatab, mis see on, mis seal tehakse ja siis tal korraga otse kui kihvatab ja ta võtab midagi päris jõulist ette. Ja mõtleme natuke selle üle, mis koht see tempel oli ja miks templisse tuldi. Viiendas Moosese raamatus on kästud Iisraeli rahvast. Kolm korda aastas ilmugu kõik su meeste rahvad issanda su jumala palgete paika, mille ta valib, hapnemata leibade pühal, nädalate pühal ja lehtmajade pühal. Vähemalt kolm korda aastas oli kõigil meeste rahvastel vähemasti kohustus minna templisse. Aga kui sinna mindi, siis Jumala käsk oli ju see, et issanda ette ärgu ilmutagu tühje käsi, vaid igaüks anniga nagu ta jõud lubab, vastavalt issanda su Jumala õnnistusele, mida ta sulle on annud. Tuled templisse ja võtad ikka midagi kaasa. Meie võtsime ka täna midagi kaasa, panime midagi ohrikarpi või no võib-olla tegime selle juba enne ära, juba eile võib-olla tegime selle osa ära. Aga igal juhul, templisse oli kohustus tulla ja oli kohustus ka midagi kaasa tuua, midagi anda Jumalale. Templis käidi ka muudel olulistel sündmustel. Ja kui Jeesus oli sündinud, oli ümber lõigatud ja kui Maarja seaduse järgselt puhastuspäevad olid täis saanud, siis ütleb evangeliist Luukas, et kui nende puhastuspäevad Moosese seaduse järgi said täis, viisid nad lapse üles Jeruusalemma, et teda seada issanda ette. Nõnda nagu on kirjutatud issanda seaduses, iga poeg last, kes on avanud lapsekoja, hüüta kui issandale pühaks ja tuua issanda seaduses öeldu järgi ohvriks paar turtel tuvi või kaks tuvi poega. Tähendab, esmasündinud puhul käidi templis. Toodi Jumalale tänu, pühendati see esmasündinud poeg Jumalale. Seegi oli ju juba Egiptusest välja tulekul Jumala käsk, et esmasündinud tegelikult kuuluvad issandale ja need tuleb lunastada. Ja lunastuseks oleks olnud ju õige tuua ohvri tall. Aga Jumala sõna ütles ka seda, et kellel ei ole jaksu, paar tuvi poega. Kellel ei ole isegi selleks jaksu, siis oli võimalus tuua üks kortel peent jahu. Vastavalt sellele, kuidas kellelgi võimekust oli. Aga templis käidi tänamas Jumalat selle eest, et Jumal on annud järeltuleva soo. Kui Jeesus sai nii-öelda täiskasvanuks, 12-aastasena, läks Jeesus taas uuesti templisse koos oma vanematega. Ja küllab sealgi toodi ikka üks ohver ka. Maaria ja Joosep käisid igal aastal paasapühadel Jeruusalemmas. Küllab nad ei läinud sinna kunagi tühje käsi, ikka võtsid midagi kaasa. Ja paasapühad olid ju seontud ohverdamisega. Väga selgelt. Ja kui mindi siis paasapühadeks Jeruusalemma, nii nagu seadus seda ootas, mindi mitte tühje käsi, vaid midagi kaasa võttes, siis see kõik oli õige ja seda tuligi teha. Aga kui me natukene mõtleme selle üle järele, mis moodi see mineks siis viis välja näha, kui sa oled üleval Galileas, ei pead minema alla Jeruusalemma, mööda mägiseid teid, oma kaasa võetud ohriloomaga. Päris keeruline ettevõtmine. Tegelikult ju tehniliselt palju lihtsam on see, et ma võtan lihtsalt raha kaasa ja soetan selle veatu ohrilooma seal koha peal. Teel võib ju kõike juhtuda ja võib-olla see ohriloom ei jõuagi veatuna kohale. See, mis seal templis toimus, need kauplejad, kes müüsid härgi ja lambaid ja tuvisid, ja need rahavahetajad, kes seal istusid, need olid ju palvarendurite teenimiseks. Nende teenimiseks, kes võib-olla tulid selle pärast, et nad olid teinud pattu. Ja nad vahesid andestust, sest sedagi meile räägib ju Vana Testament, et inimene, kes on teinud pattu, peab tooma issandale hüvituseks oma pattu pärast, mida ta on teinud ühe emase looma uute talle või kitse. Ja preester toimetagu tema eest lepitusta pattu pärast. See on tempel, kus seda tehti. Aga et teha selle tuli ja elu nii-öelda lihtsamaks. Siis oli valmistatud ette kõik vajalik, et inimene saaks tulla, võtta lihtsalt oma raha kaasa ja koha peal korraldada, mis vaja. Kui viiendas või kolmandas Mooses raamatus, kus kirjeldatakse seda ohvritoomiste korda, see on see aeg, kui veel oli seaduse telk ja rahvas oli kõrberännul. Ja siis ei olnud koguduse telgi juurde vaja minna kilomeetreid või kümneid või sadu kilomeetreid maad. Vaid see tempel, nii-öelda tempel, koguduse telgi näol oli inimestele lähedal. Jeruusalemma tempel oli ju, võiks öelda, nii-öelda selle koguduse telgi edasi arendus. Aga ta oli sama funktsioon, sama koht, kus Jumalaga kokku saada. Jeruusalemma tempel enam ei liikunud rahvaga kaasa, nii nagu kõrbarännul koguduse telk liikus. Ja nüüd oli templisse minek Jeesus ajaks nii-öelda palju keerulisem. Aga Moosese seadus oli see sama. See ju kehtis ja seda tuli täita. Võiks nagu öelda, jah, et see, mis templi eesõues oli ette valmistatud, oli nii-öelda inimeste heaks. Aga karta on, et ega need ohvriloomad ei olnud odavad. Ja on nimetatud veel seda, et ega need ohvriloomad ei pärinenud ükskõik kust, vaid need pärinesid ülempreestri karjast. Ja, nad olid kindlasti kontrollitud viisil kasvatatud ja kõik nii edasi. Aga selle pealt teenis preesterkond kasumit. Ka rahavahetajad olid seal ju mõnes mõttes väga vajalikud, sellepärast, et käibel olev raha oli keisri pildiga, keda tuli otse kui Jumala asemiku kummardada riigi mõttes. Sellise rahaga ei saanud ju templis teenida, kus ainult Jumal on issand. Seal tuli see raha vahetada ära õige raha vastu templi teenariteks, mida oli korrektne siis Jumala kojale anda. Sisuliselt seegi pangandus oli ju preesterkonna hallata. Ja taas võib öelda, et selle rahavahetuse kasum läks preestritele. Päris hea äri. Kes olid siirad juudid ja täitsid käsku nii nagu peab, need ju maksid nagu nii kümnist veel preestritele. Sellepärast, et kümnis oli ju ka kohustus tuua Jumala kotta. Jah, see, mis toimus, oli pealt näha nende inimeste teenimiseks, kes olid pika tee käinud ja tulnud, aga seal selle välise pinnal oli tegelikult äri. Jeesus vaatas kõike seda. Ja siis, kui ta seda vaatas, ja meil on ka kirjeldus sellest, kuidas ta vaatas neid, kes siis oma ohvreid tõid ja sinna ohvrikarpi panid ja kuidas rikkad siis heldelt palju annetasid. Ja Jeesus ütles, et tegelikult see vaene lesknaine, kes oma viimase leptoni ära andis sisulises mõttes rohkem, kui need suured ja rikkad oma ülejäägist. See, mida Jeesus nägi templis toimuvat, ei olnud enam see, mille kohta Jeesus oleks võinud öelda, et see on tõeline Jumala teenimine. See oli midagi muud. See oli juriidika, mida täideti, aga nende inimeste süda, kes seda kõike korraldasid, oli sel tõelisest Jumala teenimisest küllalt kaugel. Ja mida ootab Jumal? Kas Jumal ootab korralikku käsu jälgimist? Õiged loomad, õige raha, õige teenimine. Tegelikult ju me keegi ei saa Jumala teenimist enda jaoks sisse osta. Kui me tahame Jumalat teenida, siis me peame ise teenima Jumalat. Sellega, mis meie kätte on antud, selle nende oskuste ja võimetega, mis meil on kingitud. Ja küll meeldiks inimestele see, et maksan ja asi on korras. Igal pool nii ei saa. Selleks, et Jumalat teenida, ei pea olema rikas. Igaüks saab seda teha. Siin on mõned sellised huvitavad nüansid selles vestluses ka, mis areneb Jeesuse ja nende vahel, kes teda hakkavad korrale kutsuma. Kui juudid ütlevad Jeesusele, et näite tunnustähte, siis Jeesus viitab sellele, et kui te templi lammutate, siis tema püstitab selle kolme päevaga uuesti. Ja juutide vastus on, et see on täiesti jama, et seda templit on ehitatud 46 aastat. Seda ei ole võimalik 3 päevaga ehitada. See 46 aastat on päris hea number siin kirja pandud meile, selle järgi me võime ühteist ka ajaliselt määratleda. Herodes Suur alustas Jeesusaegse templi ehitamisega oma 17. valitsusaastal. Ja see oli siis umbes 20 või 19 aastat enne Kristust. Templi peahoone sai 8-9 aastaga valmis, aga mitte nii valmis, et oleks valmis olnud päriselt. Vaid see töö maja juures käis veel tegelikult pikalt. Meie võisime 4 päeval pidulikult haigla avada ja võiks öelda, et noh, on nagu valmis, siis tegelikult ega seal on ikka teha jätkuvalt ja kõik need hooned, kõik need majad, kõik nad on sellised, et ikka on teha. Meie maja juures on ka jätkuvalt teha, ega meil siin selles mõttes igavaks ei lähe. Aga kui teda oli ehitatud, siis kokku juba 46 aastat, siis see tähendab seda, et see aeg, mil Jeesus templi puhastas, oli kuskil aastal 28 või 29 peale Kristust. Ja tegelikult see töö läks veel edasi. Nii et see tempel sai nagu lõplikult valmis alles aastaks 66 peale Kristust. Ja kui me nüüd natukene veel ajalugu tunneme, siis aastal 70 toimus Jeruusalemma hävitamine. Ei olnudki, ei lähnudki palju aega, kui see valmis saanud tempel sootuks hävitati. See, mis templis toimus, ei olnud see, mille kohta Jeesus oleks saanud öelda, et see on tõeline Jumala teenimine. Ja selle maise templi saatus oli selles mõttes kurb. Sest Jumalale ei olnud vaja seda oma tehtud Jumala teenistust. Vaid Jumal ootas tegelikult inimeste südameid. Jeesus ajab sealt kõik need kaubitsejad välja ja hämmastav on see, et mitte keegi ei takista teda. Ta on kuidagi niivõrd mõjuv, et jah, ollakse rahulolematud, seda väljendatakse, aga otseselt midagi nagu ette ei võeta tema takistamiseks. Tegelikult oleks ju märat see tulnud kinni võtta. Ja selleks kõik vajalik oli templis alati olemas. Templis oli olemas leviitidest koosnev templipolitsei, kelle ülesanne oligi templis korda hoida. Aga neid ei kutsutud välja. Veel vähem oleks abi küsitud Rooma sõduritelt, kes ka tegelikult kogu aeg templi silma peal hoidsid ja mida hoolega jälgiti, sest potentsiaalselt oli Rooma võimu jaoks templi ikkagi üks ohuallikas, kuna seal kogunesid ka need, kes olid rahvuslikult meelestatud juudid. Äkki hakkavad üles tõusma. Aga midagi ei tehta. Kui prohvet Malaakia kirjeldab issanda tuleku päeva, siis ta kasutab sõnu. Aga kes suudab taluda tema tuleku päeva ja kes jääb püsima tema ilmudes, sest tema on nagu sulataja tuli ja nagu pesupesi ja leelis. Niivõrd nagu äkiline ja tugev. Jeesuse tegutsemine oli ka niivõrd nagu meeleheitlik ja niivõrd tugev, et kõik olid otse kui ehmatanud, aga midagi ette ei võtnud. Kindlasti oli juutidel ka praktilisi põhjusi, et mitte hakata Jeesust avalikult kinni võtma. rahvas ju kuulas Jeesust, rahvas oli tema ümber. Ja seda piibel kirjeldab meile korduvalt, et ülempreestrid oleks tahtnud teda kinni võtta, aga rahva pärast pigem mitte. Mitte avalikult, mitte kõigi silmaal. Sellepärast, et see oleks tõenäoliselt tähendanud lausa päris suurt mäsu. Ja sellepärast ei hakatud jõuga vahele segama, oodati vaikset hetke. Aga ma mõtlen veel sellele, et mida võis Jeesus tunda kõike seda nähes, kui ta vaatas templis toimuvat. Tõenäoliselt oli see nii kurbus kui ärritus kui selline tehtud viha selle olukorra vastu, mis tegelikult vajas muutust. Jüngrid ka meenutavad hiljem, et see, mida Jumala sõna on öelnud Messia kohta, et kiivus sinu koja pärast neelab mu ära. 69. laulus on see kirjas, sest püha viha su koja pärast on mind ära söönud. Aga see lause läheb edasi. Ja nende teotamised, kes sind teotavad, on langenud minu peale. Jeesus tundis ja armastas Jumalat. Ja korraga ta oli tegelikult saanud võõraks Jumala rahvale. Ja need, kes pidid kuuluma Jumalale, ei mõista teda, et pigem süüdistavad. Ja see 69. laul kirjeldab tegelikult neid tundeid, mis võisid olla Jeesuse südames ka. Sest sinu pärast ma kannatan teotust, mu palet katab hävistus. Olen saanud oma vendadele võhivõõraks ja tundmatuks oma ema lastele. Sest püha viha su koha pärast on mind ära söönud ja nende teotamised, kes sind teotavad, on langenud minu peale. Ma olen nutnud ja mu hing on paastunud, kuid see on saanud mulle teotuseks. Ma riietusin kotiriidesse, kuid ma sain neile pilkesanaks. Väravasuus istujad lobisevad minust ja pillil laulavad minust ülejuujad. Kui Johannes ütleb siin niimoodi, et Jeesuse vastus või nendele tuvimüüjatele ütleb ta nii, et viige need siit minema, ärge tehke minu isa koda kaubakojaks, siis teised evangelistid kasutavad selle koha peal isegi terminit röövlikoobas. Tõelise palve meeleolu asemel valitseb miski muu. Kogu see melu, mis seal toimub, ei aita inimest tulla Jumala ette ja olla seal tema ees. Ja see ettekääne korraldada õiget Jumala teenistust on saanud preestritele otsu kui kaitsekilbiks, et teha seda, mis neile tegelikult meeldis teha. See, mida Jeesus teeb, kõneleb meile ühest asjast. Et tegelikult see väline laitmatus ei ole nagu kõige olulisem Jumala ees, et kõik need vana testamendi loetletud nagu pügalad oleks nii täpselt täidetud, et mitte miski oleks kuidagi teisiti. Kui küsimus all oli juriidiliselt laitmatu käsu täitmine, millega Jeesus ikka ja jälle variseridega põrkus, siis nendest kirjeldustest ja vastustest, mis Jeesus seal annab, võime me teha selle järelduse, et tegelikult see juriidiliselt laitmatu käsu täitmine ei ole kõige olulisem. Näljastele jüngritele heideti kord ette, et nad söövad pesemata kätega, teevad tööd, sest nad kalkuvad viljapäid põllust. Jeesus ütleb, et ei, see ei ole jüngrite süü. Tema ei heitnud neile ette pesemata kätega viljapäade katkumist ja söömist. Kui inimene sai terveks oma haigusest, Jeesus ütles talle hingamispäeval, võta oma voodi ja mine koju. Sa oled vaba, sa oled terve. Siis kirjatundjad ja varisarid ütlesid, et ta teeb tööd, ta kannab, ei tohi, hingamispäev. Ei, see haige mees ei teinud pattu, kui ta läks oma madratsiga ära koju, sest ta oli vaba. Ja ma mõtlen sellele samale ohvrile loomale, keda seadus kohustas tooma oma patu eest. Sa tuled kuskilt kaugelt oma ohvri loomaga, võtad oma karjast. Ja kui siis tee peal juhtub midagi ja see ohvri loom kohale jõudes ei ole enam päris laitmatu, mis siis saab? Kas see oleks olnud Jumala silmis kuidagi halb? Või tegelikult on see, et Jumal näeb inimese südant ja teab, et inimene tegi oma parima. Ja see ohver võetakse vastu. Jah, ma arvan küll, et me kõik alati tegelikult me tahamegi teha oma parima. Ja nii mõnigi kord püüdes seda teha, me pärast leiame, et ei olnud nii hea, nagu oleks tahtnud. Ei tulnud nii laitmatult välja. Aga see ei ole koht, kus me võiksime kuidagi, kuidas öelda, ette heita, et me ei ole absoluutselt täiuslikud. Jumal näeb meie siirast püüdu, Jumal teab, mis meie südames on. See, mida Johannes meile siin edasi annab nendest täna loetud lõpusalmides, et Jeesus ei usaldanud ennast nende kätte, sest ta tundis inimese ning tal ei olnud tarvis, et keegi oleks annud tunnistust teise inimese kohta. Ta teadis, mis on inimeses. Ta teab, mis on meis ka. Alati ja igal ajal. Aga kes tuleb tema ette siiralt? Nendele ütleb Jeesus alati, ära karda, tule, ma annan sulle hingamise. Ma tõstan su üles, ma annan sulle uue elu, ma annan sulle kõik andeks ja sa võid uue inimesena minna. Jumal näeb meie siirast igatsust ja püüdu ja need, kuidas öelda, need välised vormid ei ole võib-olla nii olulised. Ta teab, mis meis on, ta mõistab meid. Ja sellepärast me võime olla alati väga julged, kui me tuleme Jumala kotta, isegi kui me tunneme seda, et me nagu oleme vääritud, siis me võime tulla Jumala kotta ja lihtsalt öelda, nii nagu kord üks patunene mees ütles, et ole mulle patusele armuline. Ja siis Jeesus ütleb, et ta läks õigeks mõistetuna ära. See on meie suur rõõm ja suur julgus tegelikult, et Jumal teab ja tunneb meid ja ta mõistab meid. Aga kindlasti on see, et me peaksime mõtlema selle peale, milline on meie Jumala teenimine. Milline on meie püha koda, see meie ihu, mis on püha vaimu tempel. Kindlasti tuleb meil nagu endile natukene ka aru anda, et mida me teeme, kuidas me käitume. Püüda ikka selle poole, et me elaksime Jumalale meelepäraselt, et meie elu annaks Jumalale au. Ja nii hea on teada, et Jumal armastab ja ootab meid ja ta õpetab meid, et me võiksime saada paremaks päev-päevalt rohkem tema sarnaseks. Ja küll tal siis on ka hea meel meist ja siis ta võib rõõmustada meie pärast ja on hea olla koos temaga ja käige koos temaga. Tõuseme veel üles ja usaldame ennast issanda kätte. Issand, me täname, et sa armastad meid igavese armastusega. Me täname, et sina oled tulnud siia maa peale, sa oled tõesti meie koormad võtnud enese peale ja sa oled need ära kannud. Ja, ja sa igatsed, et meie süda kuuluks sulle. Issand, sa näed igat üht meist, sa tead, milline on olnud meie möödunud nädal. Sa teed meid taas puhtaks ja pühitsed meid, kui me sinu ette tuleme ja sinu ette kõik aga maha paneme. Õpeta meid, et me võiksime käia sinu teedel. Aita, et sinu sõna oleks meile armas. Et me igatseksime olla sinu lähedal rohkem kui midagi muud. Ja me võime tänada sind kõige hea eest, mida sina oled meile kinkinud. Ja me võime olla julged selles, et sina kingid meile jätkuvalt igapäevast leiba. Ja kõike, mida vajame siin maa peal. Aita, et siis need igapäevased vajadused ei saaks meile olulisemaks sellest, et sinu tahet teha, sinu järel käia. Tänu sulle, Issand, et sa oled ise näidanud meile eeskuju. Eeskuju kõiges. Kuidas olla sinu laps, kuidas panna tähele Jumala sõna, kuidas käia tema teedel, kuidas elada alandliku elu. Issand, tänu, et sa igal päeval hoiad ja kannad meid ja aitad meil andava au sinu nimele, tunnistada sinust. Tänu sulle, Issand. Kui me täna veel kokku jääme ja ühes koos ka leiba murrame, karikat jagame, siis me täname, et me võime seda teha usaldades sind ja andes kõik sulle üle. Sinu headus, sinu heldus, need saadavad meid kõik meie elupäevad. Aamen. Olge head, võtke veel istet. Natukene vaatame veel teateid ette poole. Homme on ikka kell 6 õhtul meie palvekoos oleks siin tagaruumis. Usun, et naised ikka jätkuvalt käivad ka kolmapäeva hommikul koos, kell 3:07 on naiste palve hommik kolmapäeviti. Pühapäeval kell 11 oleme taas Jumala kojas siin paigas. Ja kui me vaatame natukene veel ettepoole, siis palmipuude pühal, mis on tulemas õige varsti ka, on meil pereteenistus koos lastega. Ja siis me ootame ka kõiki lapsi ja seminarist on meil abilised siin ja on natukene teistmoodi palmipuude püha teenistus, aga oleme rõõmsad, kui paljud nii suuremad kui vanemad tulevad kokku. Ja siis muidugi järgneb ka varsti juba ülesusmuspühade teenistus ja suur reede, päris kuu lõpus on see, et need ajad. Ja kaugamale ette vaadates, aprillikuu teisel pühapäeval on meie aasta peakoosolek tulemas. Aga nii nagu ka juba on öeldud, meil on sellel aastal vajalik ka juhatuse valimine, nii et palvetage ka sellepärast, et meie juhatus saaks valitud. Aga praegu veel, enne kui peale väikest vaheaega Issanda surma mälestamisega jätkame, laulame selle osa lõpuks ühise laulu ja see on laul 204 meie lauluraamatuis. Õnnista sa mind, isa taevane, laul number 204. Thank you. Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala meie Isa armastus ja Püha Vaimu osadus, olgu ja jäägu meie kõikidega. Aamen.